วันนี้มีไอ้น้องมาจากลาวอยู่ไหนนี่คนลาวยกมือหน่อยที่มาจากเมืองลาวนั่งแยกกันดีใจด้วยนะได้เจอกันฟังภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมรู้เนาะดูโทรทัศน์ไทยป่ะโอ้ถ้าดูได้ก็รู้เรื่องดูแม่กาลเกตหรือเปล่า ดู รู้จักสังเกตจิตพวกเราตอนนี้นะอย่าไปดึงคืนมานะปล่อยไว้อย่างเนี้ยแล้วรู้สึกเอาสังเกตไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีแรกเบิกบานตอนนี้ความเบิกบานค่อยๆหุบลงรู้สึกไหมเหี่ยวลงนิ่งๆเนี่ยขนาดนี้ส่วนใหญ่ในห้องนี้ใจนิ่งๆรู้สึกไหมเปลี่ยนจากเบิกบานมาเป็นนิ่งๆนะถ้าเรามีสติอยู่ใจเบิกบานเราก็รู้ความเบิกบานค่อยๆหุบลงเราก็รู้นะเราจะเห็นได้ว่าจิตนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเราจะรู้ได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พอดีพอดีที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้กรรมฐานพิเศษที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้มีน้อยนะมีเหมือนกันอย่างในศาสนาหนึ่งเนี่ยท่านจะสอนโมนายวิธีโมนายวิธีเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะนะหมายถึงเป็นวิธีปฏิบัติของมุนีนะเป็นคนพิเศษพวกหนึ่งในศาสนาหนึ่งเนี่ยจะมีองค์เดียวนะโมนายวิธีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี่ก็มีองค์หนึ่งนะคนปฏิบัติตามโมนายวิธีเนี่ยต้องสร้างบารมีมาโดยเฉพาะแล้วก็ปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์ก็จะนิพพานอย่างรวดเร็วเลยถ้าปฏิบัติเข้มข้นมากก็นิพพานเร็วดังนั้นท่านชอบแบบนั้นถ้าปฏิบัติง่ายกว่านั้นไม่เอานอกจากวิธีอันนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นวิธีที่พวกเราคนธรรมดาทำได้จะมีเข้มข้นเป็นระยะระยะคือการถือธุดงควัตสิบสามข้อธุดงควัตไม่ใช่ออกไปเดินในป่านะธุดงอยู่ในบ้านเนี่ยธุดงได้ตั้งหลายข้ออย่างกินอาหารมือเดียวนะเรียกอาสนะเดียวหมายถึงถ้าลุกแล้วไม่กินอีกละวันนี้พวกเราก็ทำได้นะพวกอย่างพระเนี่ยถือธุดงฉันอาหารรวมทุกอย่างในภาชนะอันเดียวนั้นฉันในบาตรอย่างที่วัดนี้ก็ทำแต่ว่าไม่ได้เคร่งจริงๆยังมีวางนอกบาตรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้มจริงๆนะมีเฉพาะของอยู่ในบาตรมี13ข้ออันนั้นไม่บังคับแล้วแต่ความสมัครใจอยากปฏิบัติเข้มข้นก็ทำพระมหากัสสปะเป็นต้นแบบท่านปฏิบัติได้หมดอะเกือบทั้งหมดนานๆท่านก็มาอยู่วัดบ้านทีหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระต้องรักษาพระวินัยรักษาข้อวัดข้อวัดมีหลายอย่างธุดงควัดเนี่ยเป็นข้อวัดอย่างหนึ่งข้อวัดอย่างอื่นถ้าไม่รักษานะอาบัติธุดงควัตเนี่ยแล้วแต่สมัครใจไม่รักษาก็ไม่อาบัติเนี่ยเรื่องของวินัยมีความประณีตนะพอดีไม่ทำให้เราเครียดเกินไปบางคนไม่รู้เรื่องชอบวิจารณ์พระว่าทำผิดวินัยอย่างโน้นอย่างนี้ยังมีคนเคยวิจารณ์ ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าคุณท่านสมเด็จประยุทธ์ยังไม่คุ้นเรียกสมเด็จท่านสมเด็จประยุทธ์ว่าไม่เรียบร้อยไม่มีผ้าปูนั่งรู้จักผ้าปูนั่งไหมของพระกรรมฐานมักจะมีผ้าปูนั่งอยู่พื้นหนึ่งกว้างแค่นี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าไปดูจริงๆนะตรงกลางจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีขอบสามด้านมันเลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ผ้าปูนั่งมีคนไปว่าสมเด็จประยุทธ์ว่าไม่มีท่านบอกท่านมีบริขารแปดอันนี้ไม่ใช่บริขารแปดนั้นวัดท่านสะอาดท่านไม่ต้องปูผ้านั่งเจ็บไหมไม่รู้ไม่มีความรู้แล้วชอบมีจานหรือบางทีหลวงพ่อยังเคยโดนเลยไปเทศทำไมไม่ห่มผ้าสองชั้นทำไมไม่ซ้อนเอาสังฆติมาซ้อนผมไม่ได้เหมาะกับเมืองไทยเรารักษาผ้าครองไม่ใช่ไม่รักษาแต่ว่าเวลาที่พระเทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สังฆติพระวินัยไม่ได้กำหนดอย่างนั้นว่าจะเทศทีนึงต้องวิ่งไปหาสังฆติมาห่มซ้อนกับผ้าจีวรการห่มซ้อนก็พระป่าท่านทำขึ้นมาหลวงปู่มั่นแทนที่ต้องหิ้วผ้าสังฆติไปไหนมาไหนเกะกะนะท่านก็ซ้อนเอาไปเลยหนาเป็นวิธีรักษาผ้าของท่านหลวงปู่บุตรามาพาดไหลมีลักษณะเฉพาะอย่างกระสภายดาบเนี่ยบางทีเราวิจารณ์นะเราไม่รู้เรื่องหรือวิจารณ์พระนะไม่ต้องไปถวายเงินพระอันนี้ถูกนะแต่ว่าเวลาคนอยากทำบุญกับพระแต่ว่าเราไม่ว่างไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไรเมื่อไหร่ตอนที่ท่านต้องการเราก็ไม่ว่างเราก็ไปถามว่าจะตั้งใครเป็นไวยาวัจกรนี่ระบบของพระพุทธเจ้านะงั้นเราเอาเงินไปฝากที่ไวยาวัจกรแล้วเวลาท่านต้องการจีวรอะไรเงี้ยก็มาบอกไวยาวัจกรไปซื้อให้พระซื้อเองก็ไม่ได้เก็บเงินเองก็ไม่ได้แต่ว่าใช้ปัจจัยสี่นะที่โยมฝากเงินไว้กับไวยาวัจกรได้เพราะงั้นถ้าใครเป็นไวยาวัจกรแล้วพระขอซื้อมือถือไม่ต้องซื้อให้นะซื้อปัจจัยสี่ให้แล้วพระก็จะผูกพันว่าเงินของเรามีเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้อาบัติต้องสละทิ้งเลยนะมีสองพวกนะที่เป็นไวยาวัจกรได้อารามิโกวาคนอยู่ในวัดไม่ได้จำกัดเพศอารามิโกวาอุปาสิโกวาอุปาสกถ้าไม่ได้อยู่ในวัดต้องเป็นอุบาสกตั้งใครสักคนแล้วพอไปขอจีวรเขาไม่ให้ไปทวงได้กี่ครั้ง5 ครั้ง6 ครั้งหลังจากนั้นต้องไปยืนให้เขาเห็นใช่ไหมมันมีไปยืนได้เห็นอีกกี่ครั้งรวมกันแล้ว6 3ใช่ไหมยืนได้อีก6 ครั้งหลังจากนั้นนะไปโผล่หน้าให้เขาเห็นเนี่ยอาบัตนะเพราะฉะนั้นวิยาวัจกรเนี่ยพระต้องเลือกคนที่ไว้ใจเหมือนกันแหละไม่งั้นมันเชิดหมดอ่ะทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องวินัยเยอะเลยเวลาใส่บาตรถ้าใส่บาตรเสร็จแล้วลงไปนั่งยองๆให้พระยะถาสัพพีนะไม่ได้บุญนะเพราะทำพระอาบัติถ้าอยากจะให้ท่านยะถาสัพพีต้องยืนนะห้ามนั่งนะเพราะคนที่นั่งเนี่ยศักดิ์ศรีสูงกว่าคนที่ยืนอย่างหลวงพ่อนั่งเนี้ยพวกเรามาหลวงพ่อจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับนะเพราะว่าสถานะพระสูงกว่าโยมนะนี่ถ้าโยมนั่งพระยืนอาบัติอะไรอาบัติยืนแสดงธรรมเราจะไม่ยืนแสดงธรรม กับโยมที่นั่งอยู่แต่ถ้าโยมนั้นป่วยแล้วนั่งอยู่แสดงได้เราไม่นั่งแสดงธรรมนั่งกับโยมที่นอนนะโยมต้องลุกขึ้นมาต้องเคารพถือเป็นการเคารพธรรมะเนี่ยวินัยละเอียดอ่อนนะจุกจิกจุกจิกเยอะเลยพระบวชใหม่นะจะอาบัติเก่งเผลอยืนกินดื่มน้ำลองน้ำได้ก็สดเลยหรือเวลาอาบน้ำพวกเราใครอาบน้ำไปแล้วฉี่ไปด้วยมีไหมผู้ชายฝึกสมัยนะเผื่อมาบวชยืนฉี่ไม่ได้อาบัติเหมือนบางวัดนะเขาจะทำที่อาบน้ำไม่เตี้ยมากเลยต้องนั่งเขากลัวลืมวินัยเป็นเรื่องละเอียดเราจะรักษาวินัยได้ดีถ้าสติเราดีมีวินัยเนี่ยเกิดผลประโยชน์หลายอย่างอันหนึ่งเป็นความเรียบร้อยในหมู่คณะอย่างการเคารพกันเคารพตามลำดับอาวุโสไม่ได้ตามชาติกำเนิดตามวุฒิภาวะการศึกษาอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะใครบวชก่อนพระที่หลังต้องแสดงความเคารพแสดงความเคารพนะไม่ใช่เคารพนะเราอาจจะเคารพพระเด็กกว่าเราก็ได้นะแต่ไม่ต้องไหว้นะอย่างเข้าภาวนาดีกว่าเราเนี่ยเราเริ่มใส่เคารพได้ในใจนะแต่ถ้าเป็นพระอาวุโสกว่าไม่ไหว้พระเด็กกว่าการแสดงความเคารพกับเคารพเนี่ยคนละเรื่องอย่างบางทีพระผู้ใหญ่บางองค์เรากราบนะหลวงพ่อเจอพระพรรษามากกว่าเขากราบทั้งนั้นอ่ะพวกเราชอบถ่ายรูปหลวงพ่อกราบใครบ้างแล้วก็ไปโพสต์กันหูหลวงพ่อปราโมทกราบองค์นี้กราบทุกองค์แหละที่พรรษาเยอะกว่านะบางองค์ที่เรากราบเนี่ยถูกจับศึกหนีไปแล้วก็มีนะเมื่อตามวินัยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมไปลองศึกษาวินัยพระดูบ้างนะเราจะได้ทำตัวให้สมก็เป็นชาวพุทธนะดูแลพระให้มันถูกเรื่องวันนี้ทำไมเทศเรื่องนี้มา ขอตรวจพระก่อนเถอะมีจริงเวียนพระเนี่ยไปไหนมาไหนนะอย่าเที่ยวหยิบเที่ยวจับของคนอื่นเขานะถืออยากได้อะไรก็เอาไปอะไรเงี้ยของมีเจ้าของราคาเกินห้ามาศห้ามาศเราแปลว่า1บาทนั่นแปลแบบงมงายห้ามาศก็คือมูลค่าเท่ากับทองคำที่หนักเท่ากับ20เมล็ดข้าวเปลือก20เมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยเขาคำนวณกันแล้ว 0.5 กรัมนะเงินถ้าทอง 20,000 เนี่ยก็ประมาณ600กว่าบาทนะ600กว่าบาทยังไม่ใช่พระหยิบของ1บาทปาราชิกไม่ใช่นะ600กว่าบาทต้องคิดเลทหน้าวันนั้นเวลานั้นละเอียดนะพระวินัยคือทำไปเนี่ยเพื่อความเรียบร้อยในหมู่สงฆ์เพื่อความน่าเลื่อมใสนะคนไม่เคยเคารพพระเห็นกิริยาท่าทางพระเป็นบิณฑบาตงดงามอะไรเงี้ยเกิดเลื่อมใสนะหรือเป็นไปเพื่อความมีสติของพระเองจะหยิบจะจับจะจะฉี่อะไรนี่มีระเบียบหมดนะกลายเป็นเทศพระไปวันนี้นะต้องทนนิดนึงนะหลวงพ่อเวลาเทศเนี่ยแล้วแต่ว่าใจใครมันมากระทบนะคนกลุ่มไหนมากระทบวันนี้พระมากระทบต้องให้รักษาวินัยเดี๋ยวพลาดเหลือแต่ตัวเป็นพระหรือว่าจริงๆไม่เป็นอาบัติไปแล้วจุดสำคัญอันหนึ่งของพระวินัยนะคือความมีสตินะตัวนี้ฆราวาสก็เอาไปทำได้คนไทยรับเอาวัฒนธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะมาก ดยเฉพาะอยู่ในเสขียวัดเสขียวัดนะเป็นวินัยช่วงหลังๆนะอาบัตน้อยอาบัตทุกกฎเสขียวัดที่มีบางวัดไม่สวดกันนะไม่ยอมสวดเหลือสวดปฏิโมกข์150ข้อไม่ใช่227ก็ตัดอนิยตะ2ข้อตัดเสขียวัด75ข้อก็เลยเหลือ150ไม่ถึง227เหมือนพระวัดอื่นในเซคียวัดเนี่ยเป็นกิริยามารยาทนะกิริยามารยาทเราเอามาใช้เยอะนะอย่างเช่นเคี้ยวอาหารไม่ให้ดังจับจับจับจับจับพวกเราใช้ไหมหรือยังเคี้ยวดังอยู่คนไทยไม่ทำนะแต่คนญี่ปุ่นถ้าซดบะหมี่ต้องซดดังๆนะพวกเราไปซดประณีตเขาถือว่าไม่มีมารยาทนะต้องซดให้โฮกโฮกนะหรือคนจีนนะซดเสียงดังๆแล้วดีนี่ไม่ได้รับวัฒนธรรมของพุทธนะนี่ไม่ใช่ของพุทธเรามีเยอะนะกิริยามารยาททั้งหลายอะไรเนี้ยเรารับมาจากพระพุทธศาสนาแล้วเราถูกสอนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นพุทธหรอกของพุทธสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความมีสตินะเป็นไปเมื่อมันมีสติอย่างกินอาหารอร่อยสดโหกห้ากโหกห้ากนะเคี้ยวจับจับจับจับอย่างเงี้ยไม่มีสติเรียกว่ากินเอามันกินแล้วสนุกดีมันนะเนี่ยวินัยของพระนะฝึกไปแล้วเกิดสตินะแต่พวกเราบางคนก็อุตริไปเอาวินัยบางข้อของพระมาใช้หลวงพ่อเคยได้ยินนะรู้จักด้วยคนนี้จะกินข้าวนะต้องให้พ่อประเคนแม่ประเคนก็ไม่ได้ถ้าแม่ประเคนต้องเอาผ้ารับนะทำไมไม่ไปบิณฑบาตซะเลย เป็นคฤหัสถ์นะพ่อแม่ต้องประเคนอาหารให้กินถึงจะกินอะไรเงี้ยบอกเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่หานรกใส่ตัวมีสติอย่างหนึ่งนะมีปัญญารู้สถานะของเราเองเราเป็นอะไรนะอย่างเราเป็นคฤหัสถ์มีข้อวัดปฏิบัติแบบคฤหัสถ์จุดสำคัญคือสติกับปัญญานะคือสติสัมปชัญญะนั่นเองรู้ตัวเองนะอะไรที่เหมาะกับเราเองอะไรที่สมควรกับเราเองสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมะที่มีอุปการะมากขาดสติสัมปชัญญะภาวนาไม่ได้หรอกนะใช้ไม่ได้เลยยังทำอะไรไม่มีสติเลยทำสติปัฏฐานไม่ได้ไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำสติปัฏฐานนะสัมปชัญญะเป็นปัญญานะรู้ว่าอะไรที่เราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำไม่หลงลืมมันนี่เราต้องรู้สติไม่ใช่เรื่องเล่นๆสัมปชัญญะก็ต้องรู้จักนะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแปลออกมาว่าการปฏิบัติแบบไหนเหมาะกับเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าถ้าจะทำสมถะนะสมัยก่อนนะหลวงพ่อต้องใช้อานาปานสตินะเดี๋ยวนี้ใช้อะไรก็ได้ทำอะไรก็สงบหมดนะก็จะเจริญวิปัสสนานะตอนหัดใหม่ๆหลวงพ่อใช้จิตตานุปัสสนานะอันนี้เหมาะกับหลวงพ่อนะแล้วตอนนี้กรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดรูปนามทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเราฝึกชำนาญนะนี่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราควรจะกรรมฐานอะไรอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะนะฉลาดไม่ทำอะไรเห็นเขาทำอะไรก็ตามเขาไปเรื่อยๆเห็นเขาดูท้องพองยุบก็ดูเขาดูแล้วเขาได้ดีเราดูแล้วไม่ได้ดีมันไม่ได้เหมาะกับเราเองต้องดูตัวเองเรื่องอย่างนี้สังเกตเอาสตินะที่เขียนไว้ข้างขวดเหล้าดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยไอ้สติอย่างนั้นสติโลกโลกไม่ใช่สติของชาวพุทธเราธรรมดาหรอกนะเป็นสติของคนชาวบ้านนะเดินไม่ตกถนนก็มีสตินะ ไม่ขี้หลงขี้ลืมบอกว่ามีสติสติของเราชาวพุทธแท้ๆเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานนะเป็นสติชั้นสูงนะไม่ใช่สติธรรมดาขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อมีสติไหมก็มีนะแต่เป็นสติธรรมดาแต่สติที่พวกเราจำเป็นต้องฝึกนะเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะทิ้งสติปัฏฐานซะแล้วเนี่ยไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกสติปัฏฐานคือการที่มีสติตามระลึกเนืองๆตามระลึกบ่อยๆนะถึงกายถึงความรู้สึกสุขทุกข์ถึงความรู้สึกดีชั่วนะถึงการทำงานของรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมนามธรรมทั้งรูปทั้งนามนะทั้งกุศลทั้งอกุศลนะรู้เหตุรู้ผลอย่างถ้าเราเห็นพยาบาทเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่ามีพยาบาทเกิดขึ้นอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าเรารู้ว่าพยาบาทเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอันนี้ขึ้นไปธรรมานุปัสสนาละนะคนละระดับกันลึกซึ้งกว่ากันของเราเอาจิตตานุปัสสนาก่อนนะเอากายานุปัสสนาเอาจิตตานุปัสสนาอันนี้ง่ายเวทนานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ยากนะเหมาะกับพวกที่ปัญญากล้าแล้วพวกอินทรีย์แข็งของเราอินทรีย์ไม่แข็งเราปากแข็งอย่างเดียวนะเราก็เอากรรมฐานง่ายๆดูกายดูใจนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลอะไรเงี้ยดูไปง่ายๆนะของอย่างนี้มีสติเนี่ยยังเคลื่อนไหวรู้สึกนะถ้าเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วรู้สึกทีหลังไม่เรียกว่ามีสตินะเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนไหวไม่เรียกว่ามีสตินะกำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกอยู่เนี่ยมีสติปัฏฐานละระลึกรู้กายที่กำลังเป็นมีคำว่ากำลังขณะนี้พวกเรากำลังนั่งรู้สึกไหมเรากำลังนั่งนะรู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งรู้ด้วยใจปกตินะไม่ต้องทำใจขรึมขรึมทำใจผิดปกติแล้วรู้ว่าร่างกายนั่งแล้วเครียดใช้ไม่ได้หรอกใช้ใจธรรมดานะลองยิ้มหวานสิยิ้มยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องถามไหมว่าทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าร่างกายยิ้มถ้าถามนี่อีเดียดมากเลยนะอย่างตอนนี้ร่างกายหัวเราะรู้สึกไหมรู้สึกง่ายๆแค่นี้เราไปทำกรรมฐานอะไรซะวุ่นวายวุ่นวายยากเย็นแสงเข็ญนะแล้วก็เครียดสุดท้ายก็ขี้เกียจทำนะกรรมฐานที่พระเจ้าสอนง่ายที่สุดเลยนะภิกษุทั้งหลายนะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนะท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนเต็มๆนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธินั่งอย่างอื่นได้ไหมได้แต่ว่าพระจะนั่งให้นานก็ต้องนั่งขัดสมาธิพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพระอินเดียนะไม่เหมือนพระไทยยุคนี้มีเก้าอี้นั่งนั่งเก้าอี้ก็ทำได้สติปัฏฐานแต่พระอินเดียยุคนั้นอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีผ้าปูนั่งอยู่ผืนเดียวเห็นไหมสำคัญผ้าปูนั่งนี่นั่นจีบอนเปื้อนภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์ตั้งกายตรงตรงสบายสบายสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องตรงนี้นะเครียดมากเลยนะเครียดจะให้ตรงเป๊ะเลยแบบทหารแบบที่เขาฝึกกันนะเราตรงแบบของเราตรงแบบผ่อนคลายไม่แต่ไม่ใช่ระทดระถวยคดงองอนะนะตั้งตัวตรงๆนั่งสบายๆนะถ้ามีเก้าอี้ก็พิงไม่ต้องเกร็งขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเกร็งขึ้นมาอย่างนี้ก็ไปนั่งเก้าอี้ที่ไม่ต้องมีพนักนะถ้ามีพนักก็พิงได้อย่าหลับก็แล้วกันคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตานะภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าให้เตรียมแค่นี้เองแล้วไม่ได้บอกว่าให้แกล้งทำใจให้ขรึมไม่ได้บอกให้ทำอะไรที่ผิดปกติเลยท่านสอนบอกว่าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวบางคนฟังตรงนี้ไปดูที่ตัวลมหายใจถ้า ท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูลมหายใจนะท่านให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสตินี่อย่างเวลาเราจะดูใครเป็นคนหายใจเข้าใครเป็นคนหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งอยู่เนี่ยรู้ตัวรู้สบายสบายรู้ทั้งตัวนะเห็นร่างกายหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าอะไรก็รู้ไปด้วยแล้วท่านสอนหายใจออกก่อนด้วยซ้ําไปหายใจออกหายใจเข้าพวกเราลองหายใจออกแล้วค่อยหายใจเข้าสิพอจําความรู้สึกไว้นะต่อไปนี้หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกดูออกไหมความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าหายใจออกใจจะผ่อนคลายนะหายใจเข้าก็รู้ใจที่ผ่อนคลายไปแต่ถ้าหายใจเข้าก่อนใจจะแน่นก็แน่นค้างเอาไว้นะแก้กันนานนะรู้ทั้งตัวนะหายใจออกซะก่อนถ้าบอกบางคนก็บอกว่าลมในปอดเหลือนิดเดียวก็หายใจนิดเดียวไม่ใช่ว่าลมในปอดก็ไม่มีแล้วนึกขึ้นจะปฏิบัติแล้วกำลังหายใจออกอยู่นะกำลังจะหมดอยู่แล้วเราจะให้หายใจออกอีกออกนิดเดียวพอแล้วค่อยหายใจเข้านี่บางคนถนัดพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอเริ่มหายใจออกก่อนเลยพุทโธไม่ถูกเลยนะง่ายนิดเดียวหายใจทิ้งไปหายใจออกทิ้งไปทิ้งแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปอย่างที่เคยฝึกนั่นแหละนะไม่หายใจออกทิ้งไปหน่อยหนึ่งใจจะได้คลายทำกรรมฐานใจต้องผ่อนคลายถ้าใจเครียดสมาธิจะไม่เกิดนะเพราะอะไรเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเวลาพวกเราเครียดเวลาเรามีความทุกข์เราทำอะไรโดยธรรมชาติเราถอนใจนึกออกไหมเนี่ยทำไมต้องถอนใจเพราะว่าตอนที่ถอนใจเนี่ยจิตใจผ่อนคลายในขณะนั้นโดยธรรมชาตินะหายใจออกเนี่ยใจจะคลายหายใจเข้าถ้าจงใจนะใจจะเครียดแต่ถ้าหายใจเป็นนะหายใจออกหายใจเข้าใจก็ผ่อนคลายเท่านั้นแหละนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละมันหายใจเห็นด้วยใจที่ผ่อนคลายนะสบายสบายนี่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกบางคนไม่ชอบดูลมหายใจนะมันถี่เกินไปนะก็ดูของที่หยาบขึ้นนะก็ดูอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนนะอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนดูยังไงอิริยาบถ4ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่แค่นี้เองไม่มีท่านไม่เคยสอนเลยว่าเวลายืนให้ทำท่าอย่างนี้นะเอามือไว้อย่างนี้นะเนี่ยเวลายืนทำทอดสายตาลงต่ำทำตัวให้เรียบร้อยไม่ได้สอนอ่ะนะไม่ได้สอนนะเราคิดขึ้นกันเองทีหลังยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่คำว่ารู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ยังไงทีแรกก็รู้อิริยาบถยืนอันนี้รู้ด้วยสติต่อไปรู้ด้วยปัญญาเห็นว่าตัวที่ยืนเนี่ยเป็นรูปมันยืนนะใจเราเป็นคนดูกายกับใจเนี่ยคนละอันกันเนี่ยขึ้นการเจริญปัญญาแล้วนะแล้วต่อไปเห็นรูปแปรปรวนไปเห็นใจที่รู้รูปแปรปรวนไปเรื่อยๆอันนั้นทำวิปัสสนานะงั้นอย่างภิกษุทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ของเรานั่งอยู่แล้วนะรู้ว่านั่งนะถ้าพอหลวงพ่อบอกเอาพวกเราปฏิบัติสิกำลังนั่งอยู่เนี่ยจะต้องขยับอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่านั่งงี่เง่านะตอนนี้นั่งอยู่แล้วนั่งท่าไหนก็รู้สึกมันไปเลยนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องวางฟอร์มไหว้ครูยาวนะบางคนหลวงพ่อเคยเจอนะไหว้ครูนานมากเลยก่อนจะลงมือปฏิบัติก่อนนอนเนี่ยทำวัดเย็นก่อนทำวัดเย็นแล้วก็สวดบทอาราธนากรรมฐานนะรวมแล้วชั่วโมงหนึ่งละก็ถึงเวลาหลับพอดีเลยนอนหลับอย่างเป็นสุขนะไม่ได้ทำกรรมฐานสักทีเลยไหว้ครูยาวไป มือนนักมวยนะจะชกแล้วไหว้ครูมันแค่วอร์มอัพนี่ไหว้ครูเป็นชั่วโมงเลยนะไอ้คนเป่าปีก็เมื่อยนะไอ้คนดูก็หลับไปหมดละพอถึงเวลาไม่มีแรงชกละนะอย่าไหว้ครูนานหลวงปู่ดูก็สอนนะอย่างสวดมนต์อ่ะท่านบอกให้สวดนิดๆหน่อยๆไปแล้วที่เหลือก็นั่งภาวนาบริกรรมอะไรไปนะไม่ใช่สวดมนต์ไปเรื่อยๆทั้งวันนะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านห้ามด้วยซ้ำไปคำสอนรุ่นหลังๆค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนให้มันเคลื่อนไปเรื่อยๆนะขณะนี้นั่งอยู่ปฏิบัติสิเราปฏิบัติที่ใจนะเราก็จะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะนี่เวลานั่งนานๆเห็นไหมนั่งนานๆเนี่ยบางทีใจหนีไปบางคนก็เลยเพิ่มความรู้สึกตัวเพิ่มสิ่งที่กระตุ้นขึ้นมาอย่างหลวงพ่อเทียนนั่งแล้วขยับด้วยนะนั่งแล้วขยับทีแรกก็รู้สึกนะพอขยับชำนาญ14จังหวะขยับสวยเป๊ะเลยนะคราวนี้ขยับด้วยไขสันหลังละใจหนีผิดละไม่ได้วัตถุประสงค์ละไม่ได้สิ่งที่ต้องการทำกรรมฐานเนี่ยต้องการใจนะต้องการให้ได้ใจมาหลวงปู่มั่นสอนนั้นได้ใจคือได้ธรรมได้ธรรมะเสียใจไปใจหายไปก็เสียธรรมะไปนะเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวนะเรารู้สึกนะนั่งอยู่คันแล้วก็เก่านะแต่ว่าเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้ละเอียดมากกว่าการรู้อิริยาบถ4เขาเรียกการรู้อิริยาบถย่อยอย่างนั่งอยู่ก็ยังมีการขยับได้อยู่ในสติปัฏฐานนะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะอันที่3ของสติปัฏฐานสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยถ้าดูกายเนี่ยนะหลวงพ่อแนะนำ3ตัวนี้นะดูกายดูกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะไม่ใช่ดูลมหายใจดูมือดูท้องนะที่กำลังขยับนะรู้สึกกายทั้งกายแล้วก็เห็นได้ทั้งตัวนี้แหละมันถูกรู้ถูกดูอยู่นะใจเป็นคนดูแล้วต่อไปเราจะรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวเพราะใจสั่งนะร่างกายเคลื่อนไหวเพราะใจสั่งนะร่างกายเคลื่อนไหวเองไม่ได้หรอกนะใจมันสั่งโยเวนอย่างเป็นโรคชักกระตุกนะใจสั่งว่าอย่ากระตุกนะมันกระตุกนะนั้นมันอยู่นอกเหนือการบังคับแล้วเพราะว่าจริงๆกายก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งได้ไม่ตลอดหรอกหายใจเห็นไหมพอบอกหายใจก็ตั้งท่าเลยเนี่ยรวบมาแล้วปฏิบัติไปนะทุกอิริยาบถหายใจออกหายใจเข้านะยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะขึ้นมาเห็นจิตนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจะเห็นได้ถ้าเราใช้กายเป็นฐานง่ายนะบางคนซึ่งสมาธิดีอยู่แล้วนะอย่างหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่7ขวบหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตไปเลยนะเราดูได้สบายเลยดูจิตโดยไม่ต้องทำสมถะนะ2ปีนะแล้วสมาธิไม่พอละต้องทำสมถะอีกเอาไปกินข้าวไปเห็นไหมร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแต่เมื่อกี้เผลอนึกออกไหมนั่นแหละฝึกอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่ากรรมฐานนิมนต์เลยครับนิมนต์